Okei, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Eli olen siis Jyrki Elva kansalliskirjastosta ja tosiaan nyt tällä kertaa puhun suomalaisten julkaisuuden avoimuudesta, mittareista ja prioriteeteista. Mä itse asiassa pallottelin useampia muitakin aiheita, joista olisin voinut puhua, mutta tällä kertaa nyt päädyttiin kuitenkin tämän seminaarin teema huomioiden niin tähän. Ja jos joku teistä oli viime kesänä St. Andrewsissa Chris-konferenssissa, niin saattaa huomata, että tämä kuulostaa jossain määrin tutulta. Mä itse asiassa tein tällä kertaa niin, että käänsin silloin pitämäni kalvot suomeksi ja sitten vähän lokalisoin niitä. Ja toivottavasti tämä nyt jollain lailla toimii myös tässä kontekstissa. Mutta niin kuin varmaan tiedätte, ja mikä ehkä tämänkin päivän aikana on käynyt jo hyvin ilmi, on se, että julkaisujen avoimuus on tällä hetkellä tärkeä tavoite monilla eri tasoilla, sekä kansainvälisesti EU-tasolla, että sitten tietysti myös täällä meillä Suomessa kansallisella tasolla. Meillä on tosiaan tämä ATT-hanke, eli avoin tiede ja tutkimus, joka on jo muutaman vuoden ajan hyvin aktiivisesti pyrkinyt edistämään kaikenlaista avoimuutta tieteessä, että sekä tutkimusdataan liittyen, että myös julkaisuihin ja menetelmiin liittyen. Ja tämän ATT-yhteydessä on asetettu myös tämmöisiä varsin kovia tavoitteita, että meillä pitäisi tosiaan tämän vuoden aikana päästä jo 65% julkaisujen avoimuudesta, ja sitten vuoteen 2020 mennessä jo 90%. Ehkä tässä esityksen aikana käy ilmi, että kuinka realistisia nämä tavoitteet on, mutta kuitenkin tahtotila on jollakin tasolla ainakin hyvin voimakas. Ja tosiaan, mitä keinoja tämmöisen tavoitteen saavuttamisessa mahtaisi olla, niin yksi tämmöinen ilmeinen asia, jota on pyöritelty tässä muutaman vuoden ajan, on se, että pitäisikö näiden julkaisujen avoimuudella ainakin yliopistojen osalta jonkinnäköinen kerroin täällä yliopistojen rahoitusmallissa. Ja tästä itse asiassa rahoitusmallityöryhmä on keskustellut jo pari vuotta sitten, mutta mitään varsinaista päätöstä ei käsittääkseni ole tehty. Ja tosiaan, jos tähän me lähdetään, niin se olisi aikaisinta vuodesta 2019 lähtien suurelta osin sen takia, että ensin tarvitaan 3 vuotta dataa, jonka perusteella tätä rahaa sitten voitaisiin mahdollisesti kenties jakaa. Mutta niin tai näin, niin joka tapauksessa sekä näiden ATT-tavoitteiden, että sitten mahdollisen rahoitusmallikuvion, että muidenkin syiden takia, niin tarvitaan kuitenkin aika tarkkaa, tai tarvittaisiin paljon nykyistä tarkempaa tietoa siitä, paljonko avoimia julkaisuja Suomessa vuosittain tuotetaan, tai kuinka suuri osa suomalaisten tuottamista julkaisuista tai tieteellisistä julkaisuista on avoimesti saatavilla. Ja tosiaan tätä avoimuutta nyt tietysti jo vuosien varrella seurattu aikaisemminkin ja mietitty, minkälaisia keinoja siihen olisi. Ja se tietysti voi tehdä monella eri tasolla ja monella eri tavoin. Että tietysti aika ilmeistä on se, että sitä voi tehdä organisaatiotasolla. Että voidaan seurata paljonko tai kuinka suuri osa jonkun tietyn organisaation tuottamista julkaisista on avoimesti saatavilla tai ilmestyy avoimissa kanavissa. Ja kuinka suuren osuuden tai koko organisaation kaikista julkaisuista nämä avoimet julkaisut muodostaa. Ja tietysti voidaan laskea sitä paljonko artikkeleita esimerkiksi organisaation omassa julkaisuarkistossa tai muissa julkaisuarkistoissa. Tai sitten voidaan selvittää, että kuinka suuri osa näistä organisaation tuottamista julkaisuista on ilmestynyt joko Open Access tai hybridi julkaisukanavissa niin, että ne on avoimesti saatavilla. Ja tietysti tässä yhteydessä on hyvin luontevaa hyödyntää myös näitä esimerkiksi yliopiston tutkimustietojärjestelmään tallennettuja julkaisutietoja, jossa periaatteessa pitäisi tietysti olla kaikki yliopiston tuottamat julkaisut. Et kansallisella tasolla tämä Open Access-seuranta on Suomessa luontevaa kytkeä OKM:n julkaisutiedon keruuseen, ja jolla siis on muutenkin virallinen asema, eli sinne organisaatiolla varsin korkea motivaatio tuottaa luotettavaa dataa. Ja tästä itse asiassa tässä esityksessä tässä tulee aika paljon lisää vähän myöhemmin. Mutta se, mikä tällä hetkellä ehkä se suurin kysymysmerkki on, tämä kansainvälinen taso. Eli tosiaan kansainvälisellä tasolla ei ole tällä hetkellä olemassa mitään tämmöistä kunnollista kattavaa tietolähdettä, josta voitaisiin saada luotettavaa tietoa siitä, että paljonko näitä Open Access-julkaisuja ylipäätään on, tai paljonko jollain tietyllä organisaatiolla on Open Access-julkaisuja näissä kansainvälisissä kanavissa. Että on erilaisia osaratkaisuja, että on erilaisia julkaisuarkistoja, ja osin muitakin lähteitä ilmeisesti haravoivia hakuportaaleja, esimerkiksi Open Airin eurooppalainen portaali, tai BASE, tai Bielefeld Academic Search Engine, jonka tietokanta on vielä paljon Open Airia isompi, tai sitten brittiläinen Core, jossa on se lisäbonus, että siellä indeksoidaan myös näitä julkaisujen koko tekstiä. Mutta joka tapauksessa nämä kaikki on enemmän tai niissä on kaikissa omat rajoituksensa ja puutteensa, että joko ne ei ole kovin kattavia tai sitten niissä ei ole pystytty kunnolla varmistamaan sitä, että onko ne kaikki julkaisut, jotka siellä on mukana, niin todella avoimia. Et toki sitten Open Access-lehtien artikkeleille on sitten vielä omia tietolähteitä, joissa niissäkin on vastaavia kysymysmerkkejä. Mutta tosiaan meillä tämä kansallisesti, niin OKM julkaisutiedonkeruu on pyörinyt nyt vuodesta 2011 lähtien, eli nyt taitaa olla 6. vuosi menossa, eli nyt äkkiä laskin ihan väärin. Ja tosiaan tämä tiedonkeruu on vähitellen laajentunut. Aluksi siinä oli mukana vain yliopistot, mutta sitten se on laajentunut ammattikorkeakouluihin ja myös sairaanhoitopiireihin ja osaan tutkimuslaitoksista. Ja tarkoituksena tosiaan on se, että sinne enemmän tai myöhemmin saadaan kaikki, ainakin nämä valtion sektoritutkimuslaitokset mukaan. Eli tavallaan tämä tiedonkeruu sitten keräisi enemmän tai vähemmän täydellisen tiedon siitä, että paljonko suomalaisissa organisaatioissa tuotetaan tieteellisiä julkaisuja. Ja se, mikä tämän tiedonkeruun kohdalla on huomionarvoista ja ehkä jossain määrin ongelmallista on, että nämä tiedot on peräisin yliopistojen ja muiden laitosten tutkimustietojärjestelmistä ja julkaisurekistereistä. Eli ainakaan tällä hetkellä julkaisuarkistot ei ole mitenkään suoraan mukana tässä prosessissa. Eli tavallaan se, että miten nämä julkaisuarkiston tiedot kytketään näihin organisaatiokohtaisiin tietoihin, on sitä aina jokaisen organisaation oma asia ratkaistavaksi siellä paikallistasolla. Ja tosiaan CSC vastaa tämän tiedonkeruun käytännön toteutuksesta, ja tässä on aika paljon erilaisia ohjaus- ja työryhmiä, ja sitten vielä TUHA-verkosto päälle, jotka sitten käytännössä työskentelevät näiden asioiden parissa. Että keskeisiä toimijoita on tosiaan CSC, tutkimusorganisaatiot, tietysti opetus- ja kulttuuriministeriö, tieteellisen seuran valtuuskunta lähinnä julkaisufoorumiin liittyen, ja sitten jossain määrin myös kansalliskirjasto. Ja tosiaan tämä yhdistetty data on nähtävillä juuri julkaisutietoportaalissa, eli siellä voi sitten ihan vapaasti, tai tiedot on ihan vapaasti kaikkien saatavilla ja haettavissa. Mutta tämä tiedonkeruu on tosiaan pyörinyt reilut 5 vuotta, ja sitä tällä hetkellä kehitetään varsin voimakkaasti. CSC on kehittänyt tätä systeemiä siihen suuntaan, että tiedot saataisiin siirrettyä reaaliajassa automaattisesti näistä taustajärjestelmistä tänne keskitettyyn tietovarantoon. Et tällä hetkellä käytännössä tilanne on se, että vain osa yliopistoista raportoi tietoja reaaliajassa ja muut toimittaa niitä edelleen eräajoina vuosittain. Tämä johtuu tietysti näistä taustajärjestelmistä, jotka ei välttämättä tällä hetkellä ketkellä taivu tähän automaattiseen tiedonkeruuseen, ja siellä saattaa olla myös datalaatuun liittyviä kysymyksiä, jonka takia sitten yliopistot ei välttämättä halua niitä kesken vuotta eteenpäin. Ja tosiaan tähän automatisointiin liittyen, niin myös tästä Juuli-portaalista on uusi versio testikäytössä, ja se toimii tosiaan niin, että siinä periaatteessa sitten tiedot päivittyy joka yö täältä virtatietovarannosta. Ja käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että tietojen päivittäminen taustajärjestelmistä virran kautta Juuliin on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista, että aikaisemmin kun tätä tietojen keruuta tehtiin ainoastaan erääjoina, niin sitten ne tiedot, mitkä sieltä kerran meni, niin sitten siellä myös pysyy, että niitä ei sitten jälkikäteen enää ryhdytty korjailemaan. Mutta että se, mikä kuitenkin tässä vaiheessa kannattaa etenkin tämän testijärjestelmän osalta huomata, on se, että näiden tietojen laadussa on edelleen aika vakavia puutteita ja paljon korjattamaan, ja tämä prosessi nyt tässä toivon mukaan etenee ehkä kesään mennessä siihen, sillä tasolla, että voidaan tämä vanha portaali sitten korvata tällä uudella versiolla. Mutta että tässä joudutaan joka tapauksessa pohtimaan sitä, että kun tiedonkeruuta tehdään reaaliajassa ja nämä tiedot tulee sitten eri aikoina eri organisaatioista ja esimerkiksi yhteisjulkaisun tiedot tulee eri aikoina, niin sitten joudutaan elämään sen kanssa, että tiedot on enemmän tai vähän puutteellisia matkan varrella ja niin välttämättä sitten valmistuu ollenkaan samalla tavalla kuin aikaisemmin jossain tietyssä vaiheessa, vaan sieltä joudutaan sitten aina ottamaan otos jonain tiettynä hetken, että mitä siellä sitten sillä hetkellä on, mikä on itse asiassa OKM:llekin hieman aiheuttanut pohdintaa, että miten sitten näitä tietoja voidaan tässä rahoitusmallissa esimerkiksi käyttää. Mutta yksi keskeisistä kehityskohteista tässä on tosiaan avointa julkaisemista koskevat tiedot, ja tästä kohta vähän lisää. Ja tosiaan näitä avointa julkaisemista koskevia tietoja on toki kerätty tähänkin asti, ja esimerkiksi jo tämä vuosi 2015, joka on tällä hetkellä viimeinen vuosi, josta meillä on tosiaan enemmän tai vähemmän täydellinen data, niin tosiaan siinä vuonna korkeakoulut, eli yliopistot ja AMKit tuotti noin 39 100 julkaisua ainakin tämän tiedonkeruun keräämien tietojen mukaan. Ja niistä raportoitiin noin 10 300 Open Access-julkaisuina, että se on sitten hieman keskustelun, tai vaatii hieman pohdintaa, että miltä osin ainakin tämä Open Access-julkaisujen määrä oikeasti pitää paikkansa, koska se datalaatu tosiaan on joltakin osin vähän ongelmallista. Mutta jos tähän dataan kuitenkin uskotaan, niin näiden Open Access-julkaisujen osuus kaikista julkaisuista koko maan tasolla oli noin 20%. Ja tässä on se aika isoja eroja tämän aineiston sisällä, että ammattikorkeakoulussa Open Access-julkaisuja oli jopa yli puolet. Ja tämän selitys on se, että ammattikorkeakoulussa julkaistaan varsin vähän tieteellisiä tai varsinaisia vertaisarjoita tieteellisiä julkaisuja. Ja siellä suuri osa julkaisuista on tosiaan näitä ammattikorkeakoulun omia sarjajulkaisuja ja raportteja vastaavia, jotka tosiaan sitten käytännössä on usein avoimesti saatavilla. Ja jos katsotaan pelkästään vertaisarvioita ja julkaisuja, niin niistä vuoden 2015 datasta 19% oli vapaasti saatavilla. Eli jos katsotaan niitä, niin esimerkiksi ATT-hankkeen asettamia tavoitteita, niin niistä ollaan tosiaan varsin kaukana. Että sitten tietysti seuraava kysymys on, että voiko näihin lukuihin todella luottaa. Mutta, Mutta että ainakin sen verran varmasti voi, että se 65% vuoden 2017 tavoitteena kuulostaa tällä hetkellä jo aika kunnianhimoiselta. Ja tosiaan se, mikä näistä tästä vuosien 2011-2015 datasta vielä käy ilmi, että siellä on tapahtumassa jonkun verran kasvua näissä Open Access-julkaisujen määrissä, mutta ne muutokset ei kuitenkaan ole mitenkään tämmöisiä dramaattisia ainakaan vuositasolla. Ja niin kuin tässä on vihjeltu, niin nämä tiedot on tosiaan tällä hetkellä tämän Open Access, tämän avoimen saatavuuden osalta etenkin varsin epäluotettavia. Ja jos nyt ajatellaan, että näitä tietoja jossain vaiheessa käytettäisiin rahoitusmallin pohjana, niin tällä hetkellä ollaan vielä tilanteessa, että ainakin tämän vuoden 2015 datan osalta, niin ne ei ole ollenkaan kelvollisia siihen tarkoitukseen, että sen datan pitäisi olla luotettavampaa ja tarkempaa ja yksiselitteisempää, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tämmöiseen tarkoitukseen. Ja tämä on oikeastaan kaksi syytä. Että toinen on ollut se, että ainakin vuoteen 2015 asti nämä tiedonkerrossa käytetyt avointa julkaisemista koskevat kategoriat ja määritelmät ei ollut ollenkaan riittävän selkeitä, eli niissä oli selviä ongelmia. Ja sitten toisaalta toinen oli selkeästi motivaatio-ongelma, että niin kauan kuin tällä avoimuudella ei ollut organisaatiolle kovin suurta merkitystä, niin niitä motivaatio käyttää resursseja näiden tietojen saamiseen oikein, ei ainakaan useimmissa organisaatioissa ollut kovin korkea. Eli tavallaan niissä mentiin sitten helposti siellä, missä aita on matalin, eikä sitten pistetty riittäviä resursseja näiden Open Access-tietojen luotettavuuden selvittämisiä. Se todellakin on sellainen asia, joka käytännössä vaatii työtä edelleen. Eli voidaan joutua hyödyntämään ulkoisia tietolähteitä ja sitten käytännössä monessa tapauksessa selvittämään ihan julkaisu kerrallaan, että onko tämä avoin vai eikö tämä ole. Eli tosiaan tämä ei ole mikään tämmöinen triviaali urakka, mutta että jos näiden tietoja halutaan olevan luotettavia, niin se kuitenkin sitten ennen pitkää täytyy ryhtyä tekemään. Ja tosiaan OKM nyt aika nopeasti kuitenkin puuttui tähän tilanteeseen ja valitettavasti tapahtui jossain määrin vähin ajan ja organisaatiot ei ihan heti ehkä edes huomanneet, että tässä nyt oli tapahtunut muutoksia. Mutta joka tapauksessa viime vuoden alusta lähtien tässä tiedonkeruussa on ollut kaksi erillistä kenttää tämän julkaisujen Open Access-statuksen ilmaisemiseen. Eli toisessa kentässä kerrotaan, että onko kyseessä Open Access-julkaisukanavassa tai hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu, ja sitten toissa kerrotaan se, että onko julkaisu rinnakkaistallennettu. Ja syy, miksi tähän tarvitaan kaksi kenttää, on se, että käytännössä näiden kultaisen ja vihreän Open Accessin välillä on aika paljon päällekkäisyyttä, eli että Open Access-julkaisukanavissa ilmestyneitä julkaisuja tallennetaan usein myös julkaisuarkistoon, eli tavallaan ne saattaa olla sekä että siinä vanhassa systeemissä tätä ei tosiaan pystynyt käytännössä kertomaan. Ja toinen tämmöinen tavoite, mikä tässä uudistetussa mallissa sitä asetettiin, oli se, että näistä kaikista Open Access-versioista pitäisi saada talteen niiden verkko-osoitteet. Eli näin ei valitettavasti aikaisemmin ollut. Ja kun tällä julkaisun URL oli ainoastaan yksi kenttä, niin käytännössä sitten useimmat organisaatiot raportoivat sen kustantajan versioviivan DOI-pohjaisen osoitteen, joka välttämättä ei edes Open Access-julkaisujen kohdalla tietysti johtanut ollenkaan avoimeen versioon tästä julkaisusta. Ja sitten, mikä ehkä vielä ikävämpää, niin monissa tapauksissa näille Open Access-julkaisuiksi väitetylle julkaisuille ei ilmoitettu lainkaan verkko-osoitetta, eli käytännössä ei ollut mitään keinoa verifioida sitä, että oliko ne oikeasti avoimesti saatavilla vai ei, että googlaamalla niitä saattoi ehkä löytää, mutta ei välttämättä monissa tapauksissa sitenkään.
Tuo tiedon tallentamassa silleenkin haasteellinen, kun on näitä ikään kuin, että N-kuukauden päästä vasta aukeen ja sitten vasta tietää sen osoitteen, niin tässä tulee paljon käsitöitä.
Joo, tosiaan nämä embargot on sitten oma murheenkryyninsä. Ja tosiaan yksi näistä ongelmista tässä vanhassa systeemissä oli tosiaan se, että meillä ei ole käytössä riittävän selkeää määritelmää siitä, että mikä ylipäänsä on avointa julkaisemista tai mikä hyväksytään avoimeksi julkaisemisessa. Ja tietysti olisi hirveän mukavaa, jos meillä olisi tämmöinen lyhyt ja helposti ymmärrettävä määritelmä, että mikä on avointa julkaisemista. Valitettavasti asiat on todellisuudessa aika paljon mutkikkaampia. Meillä on aika monenlaista avoimuutta ja näiden eri avoimuuksien kohdalla täytyy sitten tietysti tehdä valintoja sen suhteen, että minkälainen avoimuus kelpaa. Ja tosiaan on kultaista Open Accessia, vihreitä Open Accessia, hybridi Open Accessia, ja taitaa olla mustaakin Open Accessia tuoreimpien tietojen mukaan. Sitten on tämmöisiä käsitteitä kuin gratis Open Access ja libre Open Access. Ja sitten tietysti nämä embargot ja versiot, joiden kanssa täytyy tehdä jotain linjauksia, että miten niiden kanssa toimitaan. Ja tosiaan tätä OKM tiedonkeruuta varten sitten pyöriteltiin tämmöinen määritelmä suhteellisen nopsaan tuossa syksyllä 2015, joka otettiin käyttöön vuoden 2016 tiedonkeruussa. Ja valitettavasti tosiaan voi olla, että ihan kaikki organisaatiot ei tähän vielä mukautuneet ja järjestelmien kanssa on saattanut olla ongelmia, koska niitä tietysti joudutaan sitten säätämään sen mukaan, että mitä kenttiä tässä OKM tiedonkeruussa on. Mutta joka tapauksessa tavoitteena oli luoda suhteellisen tiukka määritelmä, joka olisi silti riittävän väliä soveltuakseen kaikille tutkimusaloille ja niiden erityispiirteille. Ja tässä nyt ihan neljässä slaidissa lyhyesti se, että mitä tässä oikeastaan näissä tiedonkerron ohjeissa yritetään sanoa. Eli tosiaan tämä ensimmäinen kohta, ja mä en luen näitä itse tekstiä läpi, vaan yritän vaan kertoa, että mikä tämä pointti näissä on. On tosiaan se, että kaikki nämä kultainen, hybridi ja vihreä open access on yhtä lailla hyväksyttäviä. Että se musta open access, joka käytännössä tarkoittaa näitä piraattisaitteja, niin se ei tässä kuitenkaan valitettavasti ole hyväksyttävää. Ja sitten tosiaan aineistojen tallentaminen tai rinnakkaistallentaminen sekä organisaatio- että tieteenalakohtaisen julkaisuarkiston on yhtä lailla hyväksyttävä. Eli ei haluttu rajata tätä avointa saatavuutta pelkästään näihin organisaatioiden omiin arkistoihin, vaan ihan yhtä lailla sallittua tallentaa esimerkiksi arkaiviin, kunhan se julkaisu vaan tietysti on siellä tietynlaisena versiona. Ja sitten tämmöinen asia, joka minun omasta mielestä on aina ollut hirvittävän ristiriitainen, on se, että embargot on hyväksyttäviä rinnakkaistallentamisessa, mutta ei open access- tai hybridilehdissä. Eli siis tämä niin sanottu viivästetetty tai delayed open access, se ei niin kuin kelpaa tässä open access-määritelmässä avoimuudeksi, mikä sinänsä on kyllä ihan yleinen kansainvälinen käytäntö, mutta tässä nyt joku vähän mun omassa mielessäni on aina klikannut, että päästetään tavallaan tämä rinnakkaistallennus vähän helpommalla. Sitten tämä toinen pointti on se, että julkaisun pitäisi olla ainakin vapaasti luettavissa ilman kirjautumista, ja tästä tosiaan kansainvälisesti välillä käytetään tämmöistä käsitettä kuin gratis open access. Ja tässä se, minkä takia tämä nyt haluttiin määritellä tällä tavalla, on se, että osa open access-aktiivista vaatii hyvinkin innokkaasti tai itsepintaisesti, että julkaisujen pitäisi olla lisensoituja CC BY-lisenssillä, jolle niiden sisältöä olisi luvallista hyödyntää muun muassa tekstin louhinnassa. Ja tästä käytetään tämmöistä termiä kuin Libre Open Access. Eli tavallaan näiden open access-aktiivien, jotka on itse asiassa aika iso puolue, niin mielestä julkaisut ei ole avoimesti saatavilla, ellei niitä ole lisensoitu CC BY:na. Mutta koska tämä kuitenkaan ei ole mikään universaali kaikkien jakama käsitys, niin tässä päätettiin kuitenkin ottaa vähän liberaalimpi linja. Hyväksytään se, että riittää, että ne julkaisut on vapaasti luettavissa ja tulostettavissa ja kopioitavissa tietysti myös. Et kolmas pointti liittyy sitten tosiaan näihin tallennuspaikkoihin, eli tosiaan niin kuin saattaa arvata, niin julkaisujen tallentaminen henkilökohtaiselle tai tutkimusryhmän verkkosivulle ei riitä open access-määritelmän täyttämiseen, koska ne tosiaan ei ole mitään takeita, että ne on siellä vuoden päästä ja niistä myöskään tiedot ei yleensä välity eteenpäin esimerkiksi näihin kansainvälisiin tai kotimaisiinkaan hakupalveluihin. Ja toinen rajanveto, mitä haluttiin tehdä, oli sitten näin ResearchGatein ja Akademian edun kaltaisiin kaupallisiin verkostoitumispalveluihin liittyen. Nehän on hirvittävän suosittuja tutkijoiden keskuudessa, paljon suositumpia kuin julkaisuarkistot tai tutkimustietojärjestelmät, mutta kuitenkin niitä liittyy monenlaisia ongelmia, minkä takia niin tallentamista ei voida laskea open access. Niidenkään osalta ei ole mitään takeita siitä, että ne firmat ja palvelut on olemassa muutaman vuoden päässä tai kuka ne omistaa. Ja kumpikaan esimerkiksi näistä mainituista palveluista ei jää ja niin tallennettujen julkaisujen metatietojen muiden palveluiden kanssa. Eli tavallaan ne on tämmöisiä suljettuja puutarhoja, joissa sitten rakennetaan tämän yhden firman bisnestä. Ja sitten vielä kolmas pointti on tosiaan se, että pitäisi käyttää pysyviä osoitteita niin aina kuin mahdollista. Että tässä on aika paljon keskustelua siitä, että pitäisikö niitä joka tapauksessa käyttää aina, mutta että käytännössä on kuitenkin monenlaisia tapauksia, joissa sitten se ei valitettavasti ole mahdollista, joten siinä on tehty kompromissi. Ja sitten tämä neljäs kohta on sitten liittyy näihin versioihin, eli tosiaan tämän artikkelin OpenX-versioon pitäisi olla tämä niin sanottu tekijän oma viimeinen vertaisarvioitu versio, tai sitten tietysti kustantajaversio, mutta todellakin tämän tallentoversion pitää olla vertaisarvioitu, eli preprintit, vaikka ne on muuten kivoja ja kannatettavia, niin ei tässä kohdassa riitä. Eli esimerkiksi arkaivin kohdalla edellytetään, että sen preprintin lisäksi sinne arkistoon pitäisi sitten myöhemmin tallentaa myös se postprint-versio sitten, kun se on tutkijan saatavilla. Ja tosiaan tämä tekee tietysti arkaivin kohdalla esimerkiksi asioista jonkun verran mutkikkaita, eli ei riitä, että se julkaisu on siellä, vaan siellä pitäisi olla myös se postprint-versio siitä. Ja tietysti tässä on sitten vielä jonkun verran asioita, joita tämä määritelmä ei ratkaise, jotka vaatii jatkopohdintaa ja jotka tietysti on suurelta osin myös poliittisia kysymyksiä, eli tarvitaan linjauksia siitä, että mitä nyt oikein tämän avoimuuden suhteen halutaan. Eli tiedonkerron ohjeessa suositellaan kyllä kaikkien julkaisujen rinnakkaistallentamista, mutta se ei kuitenkaan ole mikään ehdoton vaatimus. Eli tietysti voidaan keskustella siitä, että pitäisikö se jossain vaiheessa olla vaatimus, niin kuin kuultiin esimerkiksi Britanniassa olevan. Eli tavallaan se nyt tietysti hyvin nopeasti varmasti lähtisi kasvattamaan tätä rinnakkaista löytyjen julkaisujen osuutta, jos sitä vaatimusta vielä jollakin tavalla valvottaisiin. Ja toinen kysymys on se, että pitäisikö näille embargoille määritellä maksimipituus. Että tällä hetkellä yleiset suositukset on se, että luonnontieteellä aloilla 6 kuukautta on maksimi ja sitten humanistisen yhteiskuntatieteellisellä aloilla 12 kuukautta, mutta että tässä tiedonkerron ohjeessa ei kuitenkaan näitä rajoja edes taideta muistaakseni mainita. Tai sitten toinen vaihtoehto, että yksinkertaisesti lyhdytään vaatimaan välitöntä avoimuutta, mikä tietysti olisi aika voimakas tämmöinen poliittinen instrumentti. Ja kolmas kysymys liittyy tosiaan näiden avointen lisenssien käyttöön, eli pitäisikö pyrkiä siihen, että kaikki nämä julkaisut on sitten myös avoimesti lisensoitu, millä tietysti sitten on myös vaikutuksia siihen, miten tämä käytännössä tämä Open Access toteutuisi, koska jos tutkija luovuttaa julkaisun kaikki oikeudet julkaisuomioksen yhteydessä kustantajalle, niin tietysti sitä ei voida myöskään julkaisuarkistossa lisensoida avoimella lisenssillä, eli tavallaan sitten se base meitä ehkä enemmän tämmöisen Code OAN tai Hybrid OAN suuntaan. Mutta tosiaan, niin kuin tässä todettiin, niin olisi kiva, jos meillä olisi näitä luotettavia numeroita ja tästä, jos näitä, tätä julkaisujen OpenAccess-statusta dokumentoitaisiin paremmin, niin siitä olisi monenlaisia käytännön hyötyjä, että me voitaisiin tosiaan saada näitä tietoja, että paljonko näitä julkaisuja on ja mikä niiden osuus kaikista julkaisuista on. Ja se mahdollistaisi myös monenlaisia muita palveluita, niin kuin esimerkiksi tässä mainittu OpenAccess tai OADOE, joka on tämmöinen palvelu, jolla löytää sitten OpenAccess-versioita DOEn perusteella tieteellisistä artikkeleista. Mutta kuitenkin kannattaa pitää mielessä, että nämä numerot sinänsä ei riitä päämääräksi. Tarvitaan myös keskustelua prioriteeteista ja siitä, että millaista avoimuutta halutaan ja millaisilla keinoilla ja millaisilla ehdoilla. Eli halutaanko edistää erityisesti OpenAccess-lehtien syntymistä ja niiden merkityksen kasvua vai halutaanko satsata erityisesti rinnakkaistallentamiseen. Ja toisaalta tietysti se, että onko tämä julkaisujen kanavien avoimuus yhtä tärkeää tai tärkeämpää kuin niiden julkaisukanavien julkaisufoorumitaso, eli se, että kuinka arvostettuja ne on tieteellisinä julkaisukanaville. Ja tässä on usein monessa tapauksessa ihan selkeä ristiriita näiden eri asioiden välillä. Ja sitten todellakin tämä välitön avoimuus, vai hyväksytäänkö nämä embargot myös jatkossa. Ja sitten nämä lisensseihin liittyvät kysymykset, eli halutaanko tai tyydytäänkö tähän gratis open accessiin, eli siihen, että julkaisut on vain luettavissa verkossa vai halutaanko vaatia sitä tiukemmin sitä, että ne olisi myös jatkokäytettävissä. Ja tietysti se peruskysymys tässä on ehkä se, että onko tämä tavoite vain tämä julkaisujen avoimuus sinällään vai tavoitellaanko tässä jotain radikaalimpaa muutosta tieteellisessä julkaisemisessa ja kustantamisessa. Ja tosiaan tässä on vähitellen nousemassa myös muita tarpeita, joita tämä tiedonkeruu ei tällä hetkellä ainakaan vielä palvele. Et yksi on tätä OpenAccess-julkaisemisen kustannusten seurantaa, koska rinnakkaistallennuksen rinnalla meillä on toki myös paljon näitä Code Open Access-lehtiä ja myös Hybridi Open Access-lehtiä, joissa myös suomalaiset tutkijat aika laajasti julkaisee ja johon heitä myös monilta taholta kannustetaan. Ja tässä tehtiin viime vuonna tämmöinen aika kevyesti toteutettu selvitys, jolla selvitettiin tosiaan siitä, että mikä tämä Open Access-maksujen tai artikkelimaksujen hallinnoinnin tilanne suomalaisessa tutkimusorganisaatiossa on, tai sisäistä tehtiin jo toissa vuonna, se ilmestyi vuonna 2016. Ja se lopputulos oli suurin piirtein se, että me voidaan esittää jonkinnäköisiä valistuneita arvauksia siitä, että mitä nämä summat on. Ja päädyttiin siihen, että ehkä se nyt on jotain luokkaa 1 000 000 euroa vuosi tällä hetkellä. Mutta että todellisuudessa me ei oikeasti tiedetä sitä, että yliopistot ja muutkaan organisaatiot ei pysty tällä hetkellä seuraamaan riittävän tarkasti sitä, että miten paljon näitä artikkelimaksuja organisaatiosta maksetaan. Suurelta osin tietysti sen takia, että koska ne maksetaan pääasiassa tutkimushankkeiden rahoista, eli ne ei kierrä koskaan kirjastoon tai minkään muukaan yliopiston hallinnon keskitetyn systeemin läpi. Ja käytännössä osa kirjastoista onkin jo tarttunut tähän ja pyrkinyt kehittämään menetelmiä, joilla sitten näitä pystyttäisiin paremmin seuraamaan. Mutta tilanne on kuitenkin se, että esimerkiksi Iso-Britanniaan verrattuna, josta me nyt tänään muutenkin kuultiin aika paljon, niin me ollaan vielä aika lailla tällä kehitysmaavaiheessa. Eli siellä tällä on monissa organisaatioissa kehitetty paljon pidemmälle menevät systeemit. Ja tietysti tähän liittyy aika paljon haasteita ja yksi on se, että artikkelimaksujen seuranta ei ole kuulunut tutkimusjärjestelmien tehtäviin. Eli tavallaan niissä ei niin kuin valmiina ole mitään välineitä, joilla tätä voisi tehdä. Ja Britanniassakin on monissa paikoissa päädytty siihen, että käytännössä tätä tarkoitusta varten on sitten rakennettu ihan omia erillisiä järjestelmiä. Eli tavallaan se keskustelu meilläkin sitten ehkä joudutaan käymään, jos tätä ryhdytään tekemään järjestelmällisemmin. Ja tietysti hyvä kysymys on se, että halutaanko näitä kustannustietoja jossain vaiheessa seurata tai kerätä myös keskitetysti esimerkiksi OKM-tiedonkeruun yhteydessä. Että näihin artikkelimaksuihin liittyen maailmalla on tapahtumassa paljon, koska niitä todellakin maksetaan jatkuvasti yhä enemmän. Ja esimerkiksi Saksassa on käytössä tämmöinen Open APC-hanki, jossa sitä kerätään sekä Saksassa että muualta tietoja näistä artikkelimaksuista. Niin niitä halutaan julkaista avoimena datana, jotta sitten organisaatiot ja miksei tietysti tutkijat voi vertailla sitä, että mikä tämä kustannustaso eri lehdissä on. Ja sitä kautta sitä pystytään pitämään kurissa tätä näiden artikkelimaksujen kasvua, joka sekin on tämmöinen valitettava trendi. Ja tietysti tämä liittyy myös kysymykseen tämmöistä isommista Open Access-sopimuksista, joissa esimerkiksi Finelip on Suomen osalta neuvotellut tässä viime vuoden aikana eri kustantajien kanssa. Ja näitä sanotaan niin sanotuksi offsetting-sopimuksiksi, eli näissä lisenssisopimuksiin sisältyy myös tämmöisiä Open Access-elementtejä. Eli sen lisäksi, että sillä ostetaan tai sanotaan Suomen käyttöön niin tietty aineistopaketti joltain tietyllä kustantajalta, niin siihen sitä sisällytetään myös sitten näitä artikkelimaksuja tai alennuksia niistä näitä organisaatioita omille tutkijoille. Eli samalla kun maksetaan näitä lisenssimaksuja, niin pyritään sitten saamaan myös tätä organisaatioiden omaa julkaisutuotantoa yleisesti avoimeen käyttöön. Ja tähän tietysti liittyy sitten vielä erillishaasteita sikäli, että kun on toisaalta nämä kirjoittajamaksut, jotka tällä hetkellä maksetaan pääasiassa niistä hankerahoista, ja sitten toisaalta nämä kirjastojen aineistosopimukset, jotka maksetaan kirjastojen aineistobudjeteista, niin etenkään nämä aineistosopimuksethan tai kirjastojen budjetit ei ole osa tätä tutkimushallinnon prosessia. Eli tavallaan tässäkin törmätään kysymyksiin siihen, että mitä järjestelmiä tässä voidaan hyödyntää ja miten nämä kaikki tiedot saadaan kootusti hallintaan. Mutta joka tapauksessa, jos nyt ollaan vähitellen siirtymässä tästä tilausmaksumallista avoimeen julkaisemiseen, niin meillä on yhä kasvava tarve katsoa näitä julkaisemisen kustannuksia kokonaisuutena. Eli pitää pystyä sitten seuraamaan sitä, että mitä kaikkea tähän julkaisemiseen sijoitetaan sekä artikkelimaksuina, lisenssimaksuina että muuten, jotta sitten voidaan luontevasti siirtyä tästä vanhasta toimintamallista ihan uuteen malliin. Ja tosiaan, jos ajatellaan, että mikä se ideaalimalli tässä voisi olla, niin tietysti ideaalimallissa kaikki julkaisuihin liittyvät tiedot olisi saatavilla avoimena linkitettynä datana. Eli tiedot siirtyisi järjestämässä toiseen, eli täydentyisi julkaisuprosessin aikana ja myös julkaisemisen jälkeen. Ja myös näitä julkaisun OpenX-statusta ja siihen liittyviä maksuja koskevat tiedot olisi saatavilla avoimena datana. Eli niitä ei tarvitsisi joka vaiheessa kirjoittaa uudestaan jonnekin tietokantaan, etenkään käsin. Mutta jotta tähän päästäisiin, tarvitaan sekä laajaa kansallista että kansainvälistä yhteistyötä. Ja tietysti olisi tavoiteltavaa, että nämä kustantajien järjestelmissä syntyvät metatiedot olisi nykyistä laajemmin myös tutkimusorganisaatioiden käytössä. Ja tässä meillä on ihan tämmöistä matalan profiilin pilottia suunnitteilla muun muassa kotilava-hankkeen puitteissa sitten kotimaisella tasolla. Että pyritään siihen, että kotimaissa tieteellisissä lehdissä julkaistavat metatiedot saataisiin sitten jo näistä kustantajien omista järjestelmistä siirrettyä esimerkiksi meidän kansallisen artikkelitietokannan kautta sitten yliopistojen tutkimustietojärjestelmä. Eli tavallaan nämä tiedot siirtyisi järjestämästä toiseen ja myös nämä tietosisällöt toivon mukaan sitten vähitellen kehitysrikkaamisen. Eli siellä olisi sitten muitakin tietoja kuin pelkästään nämä tekijänimiotsikko ja muut perinteiset bibliografiset tiedot. Ja toki tätä ideaalimaailmaa tukee se, että ryhdytään ihan aiemmin hyödyntämään näitä pysyviä tunnisteita, eli tieteellisten julkaisujen osalta etenkin DOIT ja ORCID, jotka sitten monella tavoin tukee siirtymistä tämmöiseen maailmaan. Mutta tästä esitys. Taisiko kysymyksiä? No.
Täällä chatissa Riitta Koikkalainen kommentoi käsitteistä välittömästi avoin julkaisu, immediate OA, viipeillä avoin julkaisu, delayed OA, kertoisi myös niille, joita värikoodit hämää, mikä on julkaisun avoimuuden aste. Ja tavoitteeksi välitön avoimuus niin, että vertaisarvioitu ja viimeistelty versio on se, mikä julkaistaan.